Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Pjan nazzjonali fl-Awstralja għall-enerġija rinnovabbli tal-gass. L-ebda fatalità ta' COVID-19 fl-istat ta' Victoria l-ewwel darba fiktar minn xarejn. L-Avukat Ġenerali ta' Malta b'obbligi u responsabiltajiet ġodda. Inselmilkom jiena Vivien Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison huwa mistenni ħabbar pjan nazzjonali għall-infrastruttura tal-gass li jwiet iktar enerġija rinnovabbli. Il-proposta ta' $53 miljun se tkun kapaċi toffri tagħmir ġdid tal-gass u l-kostruzzjoni ta' stazzjon tal-enerġija tal-gass u għattamat li dan se joffri reċipjenti domestiċi tal-enerġija madwar l-istati u t-territorji kollha ikabbar ir-riċerka f'dan is-settur u jikkonsulta dwar il-possibilità ta' skema ta' riserva tal-gass. L-eks mexxej tal-Oppożizzjoni Bill Shorten jgħid li se jżomm moħħu miftuħ dwar dan u jħossu xettiku.
This is, for the record, the 19th energy policy of the Liberals since they got in. Now, I hope that gas can work. I just want to make sure I've got three tests. One, will it employ Aussies? Two, will Australian gas be prioritised for Australian use? And three, I'd like to see downward pressure on people's gas bills. So, you know, I'll keep an open mind, but this is their 19th policy.
L-istat ta' Victoria irrekordja 42 każ ġdid ta' coronavirus bl-ebda mewt fl-aħħar 24 sija. Din hija l-ewwel darba f'64 jum mingħajr fatalità fl-istat. In-numru medju ta' każijiet fuq il-14 jum bħalissa fil-belt ta' Melbourne huwa ta' 52.9 u jinsabu 82 każ fejn is-sors mhux magħruf. Fiż-żona reġjonali tal-istat intant in-numru medju huwa ta' 3.6 u jinsab każ wieħed biss fejn is-sors tiegħu mhux magħruf. Il-figuri jirriflettu aħbarijiet pożittivi għaż-żoni reġjonali li dalwaqt ikunu jistgħu jimxu għal pass li jmiss fil-pjan tal-ftuħ tal-ekonomija. Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li huwa kuntent bil-progress issa.
And to see regional Victoria down to 3.9 cases, that means they are on the cusp of taking that next step. All things being equal, there's just a couple more days we need to get through, but we are very pleased.
Intant illum il-Kummissarju għall-Maniġjar tal-Emerġenza Andrew Crisp huwa mistenni jagħti x-xhieda tiegħu fl-inkjesta fil-kwarantina tal-lukandi fl-istat. Crisp kien firma id-deċiżjoni fis 27 ta' Marzu li bija ġiet ingaġġata kumpanija privata tas-sigurtà biex tassess il-lukandi. Huwa jibqa' jsostni li l-Forza tad-Difiża Awstraljana m'offriex l-assistenza tagħha u huwa lanqas ma talab l-għajnuna tagħha. Il-rapporter tal-Kunsil tal-Europa, Peter Omzigt, kiteb itra lill-Avukat Ġenerali ta' Malta, Dr. Victoria Buttigieġ, li fija awgurala għall-irwol il-ġdid tagħha fil-waqt li fakkara fir-responsabiltajiet u l-obbligi l-ġodda li għandha. Huwa qal li jifhem li huwa diffiċli biex tagħmel it-tranzizzjoni minn avukat tal-istat bħala konsulenta tal-Gvern għal Avukat Ġenerali li trid taġixxi indipendentament mill-istat u tara li ssir ġustizzja. Huwa qawwila qalba biex tara li dejjem toħroġ il-verità. Insista wkoll li jistenna li hija tieħu azzjoni u tressa quddiem il-qorti lil dawk kollha involuti fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Apparti dan ħeġġiġa wkoll biex tieħu azzjoni immedjata u effettiva fuq ir-rapport li kien ħareġ mill-inkjesta e-grant li fuqha qatt ma' għada ttieħdet azzjoni. Huwa spjega li għalkemm sar progress is-sitwazzjoni fuq korruzzjoni fl-ogħla livelli għada waħda mhux sodisfaċenti u li din hija issa r-responsabilità tagħha. L-isqfijiet Maltin urew tħassib dwar ċerti klawżoli fil-liġi ta' Malta li għandhom implikazzjonijiet serji għax jgħidu li joħonqu Il-periklu serju li jekk dawn ma jiġux emendati bil-għaqal u b'mod trasparenti jipperikolaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fostum semmew id-dritt tal-ġenituri li jażlu għal-uliedhom u id-dritt għall-oġġezzjoni tal-kuxjenza. L-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Tawdex Anton Tewma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi appellaw biex jiġi mħares id-dritt tal-ġenituri li jażlu l-iskejjel għal-uliedhom u li għandu ikun assigurat li l-kapijiet ta' dawn l-iskejjel ikunu persuni li jħarsu il-valuri ta' dawn l-iskejjer. L-isfijiet stqarrew li l-edukaturi għandhom ukoll jintażlu għax ikunu persuni li jgħinu fit-tkattir ta' dawn il-valuri u mhux ikunu indifferenti lejhom. Rapport ekonomiku ġdid ibassar li iktar minn 30 biljun dollaru u 145,000 impjieg full-time se jintilfu fis-sentejn li ġejjin jekk jonqos il-pakkett tal-iskema tal-job seeker tal-gvern. Rapport ta' Deloitte ikkummissjonat mill-Kunsill Awstraljan tas-Servizzi Soċjali sab li jitnaqqis tal-fondi u t-tneħħija totali tal-job seeker eventwalment se jirriżulta f'nuqqas ta' kważi 1% tal-prodott gross domestiku fl-Awstralja. Fil-ħam 20 ta' settembru il-fondi se jonqsu bi $300 kull 15, l-ekonomisti jgħidu li s-support finanzjarju għal persuni bla xogħol u dawk li jaqilgħu ftit huwa kritiku għall-irkupru ekonomiku. Cancer Australia ippubblikat l-ewwel rapport nazzjonali tagħha fejn spikka in-nuqqas fis-servizzi tagħha li waqfu meta nxterdet il-pandemija tal-coronavirus. Hija sabet nuqqas notevoli u ta' tħassib f'diversi proċeduri diagnostiċi u terapewtiċi matul il-furja tal-kriżi minn Marzu sa Mejju ta' din is-sena fejn jidħlu tliet tipi ta' kanċer l-iktar komuni. Bejn 16 u 57% ta' dan in-nuqqas instabu fil-kanċer tal-ġilda, tas-sider u tal-musrana. Il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Cancer Australia, il-professur Dorothy Keefe, tajt li il-kriżi tal-pandemija toffri konflitt għall-Awstraljani fejn titħol is-saħħa tagħhom.
I think what's happened is people were afraid to go to the doctor because they were afraid to catch COVID-19 when everybody was told to stay at home and that was perfectly reasonable. But also some of the services were probably not as readily available in the system as they had been previously because again of worry of transmission.
Intant, rapport internazzjonali dwar il-preparazzjoni fil-konfront tal-pandemija tal-coronavirus juri in-nuqqasijiet politiċi fil-respons globali tal-pajjiżi. Ir-rapport ippubblikat mill-Bord tal-Moniteraġġ fil-preparazzjoni globali jgħid li kien hemm nuqqas kollettiv mill-mexxejja politiċi li injoraw it-twiddib biex jippreparaw għall-pandemija u li dan biddel lid-dinja fir-riskju għal dinja f'diżordni. Ir-rapport jikkonkludi li l-mexxejja tad-dinja kienu mwissija ċarament dwar il-perikli ta' kriżi tas-saħħa u xorta naqsu milli jieħdu azzjoni xirqa ta' priorità. Harlan Brundtland mill-Bord jwissi li iktar ħajjiet se jkomplu jintilfu jekk dawn in-nuqqasijiet ikomplu.
We warned that the world was ill prepared for such a pandemic. Actions that we called for last year have still not been taken. The world remains vulnerable. Past experience warns us of the perils of falling back into the cycle of panic and neglect. The world is now losing to COVID-19.
L-Irmalta ħarġet sejħa għal persuna għar wol ta' kap eżekuttiv tal-linja tal-ajru. Din sejħa qed tinħareġ wara li Clifford Katkuti irreżenja mill-kariga għal raġunijiet personali. Il-kap se jkun mistenni jaħdem fil-qrib tal-bord tad-diretturi fil-waqt li jieħu ħsieb it-tkabbir u l-prestazzjoni tal-Irmalta billi jiżviluppa u jimplementa strateġiji globali u jassumi r-responsabilità għall-aspetti strateġiċi u kummerċjali tal-kumpanija. Lan tar-wol tiegħu huwa li saħħaħ il linja tal-ajru u li jigwida fis-suċċess. Fl-aħħar jiem, il-Maltemp li ħakem il-Gżejjer Maltin spiċċa biex bosta lokalitajiet spiċċaw taħt l-ilma. Skont il-bassara tat-temp jidher li il-Maltempati birrat b'xita qawwija, riħ qawwi u possibilment anke silġ se jkomplu jaffettwaw x'inħawi tal-Gżejjer Maltin. Sa dan it-tant is-sewwieqa qed ikunu marfa biex jevitaw akwati fejn jinġema' l-ilma minħabba li dan iżid il-periklu fit-toroq billi diversi akwati jinsabu marqa bl-ilma. Bosta lokalitajiet f'Għawdex u diversi ġohra f'Malta laħqu il-50 mm ta' xita u xi wħud anke 100. Fl-imsida nqalgħu xi pjanċi ta' qatt ta' karozzi u diversi tappieri fit-toroq faru u nfetħu. Bosta villaġġi spiċċaw ukoll mingħajr elettriku. Skont il-bassara tat-temp in-nuqqas tar-riħ fl-għoli tal-atmosfera kif ukoll il-baħar b'temperatura għolja qed jiffaċilita dan il-maltemp iktar ta' sikwit. Nirin Gbar ikomplu jagħmlu ħsara kbira mal-kosta tal-punent fl-Istati Uniti. Il-President Amerikan Donald Trump għamel żjara f'Kalifornja rigward dan id-diżastru li s'issa qeret eluf ta' djar u intilfu 35 persuna. Il-President Trump jitfa' l-ħtija fuq l-immaniġjar ħażin tal-foresti, jiċħat ir-rwol tal-bidla fil-klima u t-temperaturi għolja. Il-Gvernatur ta' Kalifornja Gavin Newsom qal lill-President li l-bidla fil-klima qiegħda ssaħħaħ dawn in-nirien.
We come from a perspective, humbly, where we submit the science is, in and observed evidence is self-evident, that climate change is real, and that is exacerbating this.
Intant Trump irresponda f'konverzazzjoni li kellu ma' Wade Crawford, il-segretarju tal-Aġenzija ta' Riżorsi Naturali f'Kalifornja.
Okay, it'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Well, I don't think science knows, actually.
Iktar minn 30 nar attivi jibqgħu għaddejjin f'California, Oregon u Washington. Fil-Greċja tal-inqas 3 persuni allegatament maraw żewġ tfal erqu meta dajsa bl-immigranti fuqha erqet il-barra mill-gżira ta' Kreta. 56 persuna oħra kienu salvati. Fuq il-gżira tal-Lesbos immigranti oħra qegħdin jipprotestaw wara limijiet ta' persuni sfaw bla dar minħabba nirien li ħakmu l-kamp f'Morja il-ġimgħa l-oħra. Il-persuni jgħidu bajat tal-libertà u talbu biex jitilqu mill-gżira u jitħallew jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. Madwar 800 immigrant u rifuġjat marru faċilità ġdida li ġiet mibnija mill-armata Griega, intant 10,000 immigranti oħra ilhom jorqdu fit-triqat għal kważi ġimgħa sħiħa. Naddu s-sarata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 1,60 euro ċentesmu. Għaddu issal xi aħbarijiet u riżultati mix-xena sportiva. Il-Kumitat Olimpiku Awstraljan qiegħed jiċċelebra 20 sena miċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Lob Olimpiku ta' Sydney. Avveniment speċjali qiegħed jittella fil-Park Olimpiku f'Sydney llum fejn l-urna Olimpika se terġa' tinxtel biex tikkommemora il-moment ikoniku ta' 20 sena ilu meta l-indiġena Awstraljana Cathy Freeman għamlet l-istess. Freeman li minħabba l-miżuri tal-lockdown f'Melbourne ma tistax tattendi dan l-avveniment. Tirrifletti fuq wieħed mill-iktar momenti storiċi fl-istorja sportiva.
When I reflect back on lighting the cauldron 20 years ago, the words that come to my mind are surreal and just simply magnificent. It was a symbol of hope for all young Australians. And it's at times like these that I reflect and I ponder the power of sport and the difference that sport can make in all of our lives.
Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp xemxi 25 grad Celsius, f'Adelaide temp il-biċċa l-kbira xemxi 20 grad, temp simili f'Melbourne 17 il-grad Celsius, Hobart temp imsaħħab 16 il-grad, Canberra temp biċċ par imbatt xemxi 20 grad, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 22 grad, Brisbane temp ftit imsaħħab 25 grad Celsius, Darwin temp xemxi 34 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta il-15 ta' settembru ta' sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.